Son moitas, pero as máis importantes son económicas. Paro e baixos salarios nas áreas de orixe. Procura de condicións de emprego máis atractivas. Sociodemográficas. Posibilidade de chegar a servizos básicos caros ou inexistentes nos territorios de orixe. Reagrupación familiar, xuntarse cun parente que emigrou previamente. Fuxir de discriminacións culturais en certos territorios. Políticas. Guerras ou persecucións por motivos políticos ou relixiosos. Procura de dereitos que non existen na área de saída. A pobreza xunto coas guerras son unhas das principais causas das migracións a nivel mundial. Medioambientais. Desastres naturais como terremotos, tsunamis, inundacións, secas, consecuencias negativas do cambio climático como poden ser a subida do nivel do mar, desertización ou perda de cultivos. Destrución de ecosistemas que fai imposible a vida en certos lugares, contaminación do aire, sobreexplotación de recursos. Outras. A globalización que facilita os transportes e tamén a consolidación de redes migratorias. Construción de infraestructuras, por exemplo, un encoro forzan desprazamentos.